Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, коңшу Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо айрым мыйзам бузуулар менен коштолгону кабарланууда.
Бийлик өзү кызыктар болгон бир альтернативдүү талапкерлерди коюуга.
Дүйнө калкынын саны 8 миллиардка жетти. Бишкекте айтылуу акын Байдылда Сарногоевдун 90 жылдыгы белгиленди.
Элди күлдүргөн бул өзүнчө өзгөчө талант керек да.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби 20-ноябрь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Бакыт Асановдо.
Саламатсызбы. Казакстанда бүгүн кезексиз президенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоого карата өлкөдөгү 10 000 ашык доошканалар ачылып, доош берүү жүрүүдө. Шайлоодо учурдагы президент Касым Жомарт Токаев жана андан башка 5 талапкер атсалышып жатат. Алар социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан көрсөтүлгөн Каракет Абден, жалпы улуттук социал-демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Ауыспаев, Аул партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шериктештигинен Мейрам Кажыкан жана казак энелери салтка жол коомдук бирикмесинен көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Көптөгөн эксперттер бул талапкерлер учурдагы президенттин формалдуу атаандаштары деп атап жатышат. Саат 16:00 карата өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 62% жакыны добуш берген деген кабарлады. Шайлоо күнү таза добуш берүү өткөрүү талабы менен чыккан бир нече активисттер кармалгандыгы да кабарланууда. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаевди парламенттеги 3 фракция жана ондогон уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөткөн. Астанада добуш берген Касым Жомарт Токаев журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал шайлоодон кийин учурдагы өкмөт өз ишин улантаарын, ал эми кийинки жылдагы парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жаңы жылга жакын айтаарын билдирди. Бул күнү өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев да Астанада добуш берип, журналист айрым суроолоруна жооп берди. Ал жакын үзөңгүлөшү улуттук коопсуздук боюнча комитеттин экс төрагасы Карим Масимовдун артында ким тургандыгын билбегендигин айтты. Анын артында ким тургандыгын билбейм. Масимов мени менен көп жыл иштеди. Иса пайгамбар деле жанында Иуданын жүргөндүгүн билбеген сыяктуу, мен дагы билбейм деп билдирди Назарбаев. Ал мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталган Карим Масимов менен катар өзүнүн инисинин уулу Кайрат Сатыбалды тууралуу суроого да жооп берип, ага карата сот чечим адилетсиз болсо айыпталуучунун даттанууга укугу бар экендигин кошумчалады. Казакстанды 30 жылга жакын башкарган 82 жаштагы Нурсултан Назарбаев 2019 жылы өз бийлигин үзөңгүлөшү Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берген. Бирок анын үй бүлө мүчөлөрү өлкөдөгү бийлик органдарында калган эле. Быйыл январь айында Казакстанда элдик толкундоолор орун алган учурда Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнө да нааразылыктар айтылган. Ошондон кийин Нурсултан Назарбаевдин таасири төмөндөп, бийлик Токаевдин колуна топтолгондугун эксперттер белгилеп келишет. Бишкек Ош жолунун Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө 19 ноябрдагы жол кырсыгынан 6 адам каза болду. Жалал Абад облустук милициясынан билдиришкендей, Ford Transit үлгүсүндөгү кичи автобус Scania үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Анын кесепетинен кичи автобустун айдоочусу жана 5 жүргүнчүсү мүрт кеткен. Мындан сырткары ар кандай жаракаттар менен 3 жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Учурда кырсык боюнча иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Эл аралык Human Rights уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Мындай билдирүүнү эл аралык уюмдун сайтында жарыяланган. Анда Human Rights Watch жаңы сунушталган мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын жабылышына алып келет деген чочулоосун билдирген. Кыргызстандын өкмөтү жарандык коомдун ишмердигин чектеген пландардан баш тартып, анын ордуна эркин чогулуу укугун камсыздоо боюнча эл аралык милдеттемелерди аткарышы керек деп билдирген Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча изилдөөчүсү Зыйнат Султаналиева. 2 ноябрда Кыргызстандын президенттик администрациясы бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорду коомдук талкууга алып чыккан. Документке ылайык чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттик көзөмөлдөөчү укуктар көбөйтүлгөн эле бул мыйзам долбоорго чочулоосун буга чейин дагы бир нече эл аралык уюмдар белгилеген болчу. Ал эми 19 ноябрда Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова аталган мыйзам долбоору боюнча Венеция комиссиясына кайрылып, биргелешип укуктук баа берүүнү өтүнгөн болчу. Бүгүн Катарда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталган жатат. Алгачкы беттеш Бишкек убактысы боюнча 22:00 Катар жана Эквадордун курама командаларынын ортосунда болот. 18 декабрга чейин уланчу чемпионатка 32 өлкөнүн курама командалары беттешет. Катар бул чемпионатты өткөрүүгө укук алган мезгилден тарта эле ар кыл жаңжалдар орун алып келди. Бул өлкөнү тандоо учурунда FIFA дагы айрым жетекчилер коррупцияга шектелсе, кийин спорттук жайларды куруудагы курмандыктар, Катардагы адам укуктарынын абалы боюнча сын пикирлер токтогон жок. Футбол боюнча чемпионат башталаарына бир күн калганда бир катар укук коргоо уюмдары эл аралык футбол федерациясы же FIFA'нын президенти Джани Инфантинонун Дохадагы сөзүн сындап чыгышты. 19 ноябрда Инфантино батыштын Катардагы адам укугун бузуулар тууралуу билдирүүлөрүн эки жүздүүлүк деп атаган болчу.
I think for what we Europeans have been doing in the
менин оюмча биз европалыктар жалпы дүйнөгө 3000 жылда кылганыбыз үчүн адамдарга мораль үйрөткөндүн ордуна дагы кийинки 3000 жылда кечирим сурашыбыз керек. Бирок азыркы моралдык сабактарыбыз жөн гана эки жүздүүлүк деп билдирген болчу. Беттештер Катардагы 5 шаардагы 8 стадиондо өткөрүлгөн жатат. Катардагы климатка байланыштуу күз кышкы мезгилде алгач жолу өткөрүлүп жаткан чемпионатты уюштурууга 200 миллиард доллар сарпталып, эң кымбат футболдук мелдештердин бир катары тарыхка кирүүдө.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21 ноябрда түнкүсүн Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус нолдон жогору, түнкүсүн Талас облусунда -2 + 3, күндүз +4-9, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан +5 чейин, күндүз 7-12 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 2-7 градус нолдон жогору болот. Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -3 + 2, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, күндүз 8-13 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, эртең менен жана түшкө чейин эртең жаан чачын болбойт, түштөн кийин жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 8-10 градус нолдон жогору. Ошентип, 20 ноябрда бүгүн Казакстанда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өтүп жатат. Коңшу өлкөнүн Кыргызстандагы элчилигинде дагы доошкана ачылып, казакстандык шайлоочулар өз талапкерлерине доош беришти. Сөз Кубатбек Айбашевда.
Казакстандын Бишкек шаарындагы элчилигинде номер 264 доошкана ачылган. Доош берүү эртең мененки саат 8:00 башталды. Элчиликтин алдында укук коргоо органдарынын кызматкерлери коомдук тартипке көз салып турушат. Шайлоочулардын келүүсү бир калыпта жүрүп, топтолушуп кезек күтүп калгандар байкалган жок. Аккредитациядан өтпөгөндүгүбүздү себеп кылып, бизди доошкананын ичине киргизген жок. Андыктан биз элчиликтин алдында 2 саатка чукул туруп, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү же байкоочулар менен маектешүүгө аракет кылдык. Өзүн шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн деп тааныштырган адам чыгып, каттоодон өткөн эмессиңер деген негиз менен маалымат берүүдөн баш тартты.
Сиздер аккредитациядан өтпөгөндүктөн суроолоруңуздарга жооп бере албайм. Анын үстүнө менин маалымат берүүгө укугум да жок. Бизде элчи жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштеген адам бар. Эл аралык байкоочулар катышып жатышкан. Азыр алар жок, чыгып кетишкен.
Шайлоого учурдагы президент Касым Жомарт Токаев жана андан башка 5 талапкер атсалышууда. Алар социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан көрсөтүлгөн Каракет Абден, жалпы улуттук социал-демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Ауэсбаев, Ауыл партиясынан Жүгүлү Дайрабаев, Аманат кесиптик кошуундар шерикташтыгынан Мейрам Кажыкен жана Казак энелери Салтка жол коомдук бирикмесинен көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Элчиликке кирип добуш берип чыккан адамдар менен маектешкенибизде алар шайлоо өнөктүгү жана добуш берүү эркин, бирок чыныгы атаандаштыксыз өтүп жатканын билгилешти. Добуш берип чыккан шайлоочу эркин талапкерлердин программалары тууралуу ой бөлүштү.
Кибирөө өтө кызык жакшы адаттар айтып жатыр, бирок алар негизи менин оюмча аларда эч кандай утууга мүмкүнчүлүк жок. Бирок алар политикада жүргөн соң менин оюмча өз программасын ишке ашырса, ал да жакшы болот. Өткөн кадрга каршылаштык ол былай айтканда солидарный дейди го бир бирине. Өткөн эч кимге катты каршылаш болуп жаткан жок, бирок бир бирине көмөктөшүүгө дайын сыяктуу. Өткөн ар кайсынын программасы бир бирине кайшы келмейт. Бирөө бир жагын жаксартам десе, экинчиси жагын жаксартам дейт. Эч кайсы бир бирине мен сеники дурус эмес, олай иштеге болмайт деп айтып жаткан жок. Сондуктан ким утса да менин оюмча жакшы болот.
Ал эми дагы бир шайлоочу Константин Чуприн талапкерлер арасында чыныгы атаандаштык болгон жок деген пикирин билдирди.
Реальная конкурентность. Я думаю,
менимче бул шайлоодо чыныгы атаандаштык көп деле болгон жок, анткени талапкерлер негизинен эл арасында белгисиз адамдар болду. Токаевдин кадыр баркы аларды басып койду. Бул шайлоону күтүүсүз уюштуруп калгандыктан үгүт жарнама иштерине убакыт жетиштүү болгон жок. Башка талапкерлер элге анча таанила алышпады.
Из них, из этих кандидатов, людям не знаком.
Бул жолку шайлоонун мурункулардан бир айырмачылыгы добуш берүү бюллетенине көп жылдан бери алгачкы жолу баарына каршы деген графа киргизилген. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Астана шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын атынан кыска мөөнөттүк байкоого барган. Ал өз байкоолору менен бөлүштү.
Классикалык үлгүдө кадимкидей эле ар бир адам кирип өздөрүнүн фамилияларын таап, документтерин көрсөтүп, бизде жанагы биометрик паспорт менен өтөт эмеспи, автоматташтырылган. Андай деңгээлге али жете элек. Бирок мындай уюштуруу деңгээли, инфра түзүмдөрдү даярдагандары жогорку деңгээлде болуптур. Айыл жергелеринде кандай билбейм, бирок борбор калада өтө деле мындай көп адам келгендей болбой атат да. Катышуучулар азырынча мындай биз байкаган жерлерде сейрек болуп аткандай туюлду мага.
Айрым байкоочулар 5 талапкерди учурдагы президенттин формалдуу атаандаштары деп аташууда. Казакстандын Борбор калаасында шайлоо өнөктүгүнө байкоо салып жүргөн кыргызстандык активист Адил Турдукулов добуш берүүдө одурон мыйзам бузууларды байкабаганын билдирди. Анын айтымында бул жолку шайлоодо добуш берүүгө катышуу көрсөткүчүн жогору көтөрүүгө басым жасалууда.
Эми саясий атаандаштык болгон жок. Мен жеке оюмда азыркы президенттик шайлоо катышып жатканда Токаевдин туттары алар өз бити ниети менен эмес мындай бийликтин кеңеши менен катышып жатат деген менин божомолум бар да. Анткени эгерде таптакыр эле башка атаандаштар жок шайлоо өтсө, бул дагы шайлоонун жыйынтыгына шек келтирмек. Ошондуктан бийлик өзү кызыктар болгон бир альтернативдүү талапкерлерди коюуга. Бул жерде ошол эки айымдын катышканын дагы бир чоң прецедент катары көрсөтүп жатса, башка дагы бир Жыгылы деген мырза дагы ал айылдын ауылдардын өкүлү катары катышып жаткан көрүп жатабыз. Эми жалпысынан алганда алар бир канда статисттердин ролун аткарып жаткан биз баары көрүп жатабыз да.
Президент Касым Жомарт Токаев сентябрдын аягында өлкөнүн баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин дароо эле чукул президенттик шайлоо жөнүндө жарлык чыгарган. Казакстандын жаңы кабыл алынган баш мыйзамында алгачкы президент Нурсултан Назарбаев тууралуу сөздөр алып салынган жана мындан ары президент бир гана жолу 7 жылдык мөөнөткө шайланалары тууралуу жобо киргизилген. Казакстандын 31 жылдык эгемен тарыхында алды жолу президенттик шайлоо болсо, анын бешөө мөөнөтүнөн мурда чукул өткөрүлгөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ал арада добуш берүү күнү Алматы баштаган айрым шаарларда таза шайлоону талап кылган бир нече активист кармалды. Азаттыктын казак кызматы айрым доошканаларда бюллетендерди топтоо менен урнага салуу, көз каранды эмес байкоочулардын ишине тоскоолдук жаратуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталып жатканын билдирди. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Жекшембе күнү Казакстанда бир катар жарандык активисттер жана оппозициялык топтор кезексиз президенттик шайлоого каршылык иретинде акция өткөрүштү. Ойгон Казакстан уюмунун оңгочу кыл активисти Алматы шаарындагы республика аянтында топтолуп адилет шайлоо деп уран чакырышты.
Үндөмөөгө болмайт деп ойлойбуз. Ар ким биздин хакыбыз негизи. Үстүп чыгып өзүбүздүн ойымызды елге, халыққа, билікке жеткізу. Бұл бізге, біз үшін өте маңызды деп ойлаймыз. Бұл сайлауға қаңтар оқиғасынан кейін қатысуға біздің хақымыз жоқ.
Деп білдірді акцияның қатысушыларының бірі Азаттықтың қазақ қызметіне. Бирок акция башталбай жатып, казак полициясы жарандык активисттерди кармап кетти. Бул күнү Алматынын 3 аймагында таза шайлоону талап кылган 30га чукул адам кармалганы белгилүү болду. Алардын арасында Казакстанда катыдан өтпөгөн демократиялык партиянын жана Бозгундагы оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн. Казак белги тыюу салган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын өкүлдөрү да бар. Полиция кармалгандар уруксатсыз митинг өткөргөнүн билдирип жатат. Алматыдан тышкары Петропавловск жана Кастанай шаарларында полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармап кеткени кабарланууда. Жер жерлерде добуш берүү бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун көз карансыз байкоочулар жана журналисттер билдирип жатышат. Маселен, Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Темиртау шаарындагы добушканада бир шайлоочу кеминде 2 бюллетенди урнага салганына күбө болгонун айтты. Эркиндик канаты биримдиги байкоочулардын ишине тоскоолдук жаралып жатканын маалымдады. Уюмдун маалыматына ылайык, Астана шаарында кеминде бир байкоочусун добушканадан чыгарып койгон учур катталды.
Нече бюллетен берилди, нече шайлоочу санына жооптан кайтып, бир нече ирет менин сурагыма жооп бермей, кашкактап, акырында мени шайлоо участкасынын маза жерди, жумуштан маза деп милиция чакырып, участканы чыгарып жиберди.
Деди Эркиндик канаты биримдигинин добушканадан чыгарылган байкоочусу Талгат Кизаев. Президент Касым Жомарт Токаевдин бийлигин бекемдейт деп күтүлгөн бул шайлоодо жергиликтүү саат 14:00 карата жалпы 12 миллиондой шайлоочунун 51%дан бир аз көбү добуш берди. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Түркистан, Аваи жана Улутау облустарында шайлоочулардын активдүүлүгү байкалып, 70%га чукул шайлоочу добуш берсе, Астана жана Алматы шаарларында тургундардын шайлоого кызыгуусу төмөн. Маселен, Казак баш калаасында алгачкы 6 саатта шайлоочулардын 39% добуш берсе, Бийликке оппозициячыл Маанай басымдуулук кылган Алматыда бул сан 24% гана түздү. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаев мөөнөт номурда президенттик шайлоо өтөрүн быйыл 1 сентябрда жарыялап, адилеттүү Казакстанды куруу үчүн жаңы реформалар керек деген жүйөнү келтирген. Аны улай Казак парламенти июнь айында эле өзгөртүлгөн конституцияга президенттин кызматтагы мөөнөтүнө байланыштуу жаңы толуктоо киргизген. Эми Казакстанда бир адам мурдагыдай 5 жылдан 2 мөөнөткө эмес, 7 жылдык бир мөөнөткө гана шайлана алат. Токаев өзүн реформатор катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен чыныгы оппозициячыл маанайдагы партияларга каттоодон өтүүгө жана бул шайлоого катышууга уруксат берген жок. Бул шайлоодо Токаевтан тышкары коомчулукка аты анчейин белгисиз 5 талапкер, анын ичинде 2 айым талапкер атсалышууда. Алар кесипкөй социалдык кызматкерлерден улуттук альянсынан көрсөтүлгөн Каракет Абден, жалпы улуттук социал демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Ауесбаев, Айыл партиясынан Жигули Дайрабаев, Аманат кесиптик кошундар шериктештигинен Мейрам Кажыкен жана Казак энелери Салтка жол аттуу коомдук бирикмеден көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин парламенттеги 3 фракция жана 10 уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөткөн.
Саламатсыздар, урматтуу каалым.
Токаев жекшемби күнү Астанада добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна шайлоону жеңип чыккан кишидей эле ишенимдүү жооп берип, келечек пландары менен бөлүштү. Ал шайлоодон кийин казак өкмөтү өз ишин уланта берерин, бирок өкмөттүн курамында айрым өзгөрүүлөр болушу мүмкүндүгүн билдирип, кийинки жылга белгиленип жаткан кезексиз парламенттик шайлоо тууралуу өзүнчө билдирүү жасай турганын айтты. Токаев жекшембидеги шайлоону тарыхый күн деп тамөздөдү.
Элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө дауыс берип отур. Чын мененде быйылкы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын кеңсерди. Энди алдымызда турган өтө алкымды миндеттер, максаттар бар.
Деди Токаев, бул шайлоо январь айындагы 240 адамдын өмүрүн алган кандуу окуялардан кийинки экинчи ири саясий өнөктүк. Июнь айында Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституция биринчи жолу референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Байкоочулардын баамында анда баш мыйзамга 10 майда өзгөртүүлөр киргизилгени менен президенттик бийликтин ыйгарым укуктарын чектей турган олуттуу толуктоолор болгон эмес. Ошентсе да июндагы референдум менен конституциядан Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке байланыштуу бардык сөздөр алынган жана мурдагы президенттин эл башы деген макамы да жоюлган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
программасынын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Казакстанда бүгүн кезексиз президенттик шайлоо өтүп жатат. Бишкек Ош жолунун Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө жол кырсыгынан 6 адам каза болгону кабарланды. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Бүгүн Катарда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталууда. Жакында эле Кыргызстан халкынын саны 7 миллионго жеткенин расмий жарыялаганы белгилүү. Ал арада дүйнө халкы 8 миллиардка жетти. 15 ноябрда Филиппинде жана Доминикада туулган эки ымыркай символикалык түрдө дүйнөнүн 8 миллиардынчы жашоочусу деп аталды. Калктын өсүшү кандай кыйынчылыктар, көйгөйлөр менен коштолот? Келечекте жер планетасын кандай демографиялык тенденциялар күтүп жатат? Кеп кезек Айнура Жекше кызында.
Бириккен улуттар уюму калктын көбөйүшүн катастрофа эмес, тескерисинче чоң ийгилик деп баалайт. Эмне дегенде, медицинанын өнүгүүсү, эненин жана баланын саламаттыгынан, санитардык шарттардын жакшырышынан, таза суу менен камсыз кылуудагы жетишкендиктерден, эмдөөнүн кулач жайышынан, адам өмүрүнүн узарышынан кабар берет. Улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы Мария Франческа Спатализанын айтымында, мурда болуп көрбөгөндө өсүштүн артында эки параллелдүү тенденция турат.
On one hand, the gradual increase in average human.
Бир жагынан адамдардын орточо өмүр сүрүүсү коомдук саламаттык сактоодогу, тамактануудагы, өздүк гигиенадагы, медицинадагы прогресстин арты менен өсүүдө. Экинчи жагынан көп өлкөлөрдө балдар арбын төрөлүп жатат.
Акыркы 200 жылда жердин калкы 8 эсеге көбөйдү. 1900 жылдардын башында планетада 1.5 миллиард киши жашаса, 2000 жылдардын башында 6 миллиардка жеткен. 2011 жылы 7 миллиард болгон, соңку 11 жылда дагы 1 миллиардка көбөйдү. Улуттар уюмунун санагында дүйнө калкы 2037 жылы 9 миллиардка, 2058 жылы 10 миллиардка жетмекчи. Эң көп киши Кытай жана Индияда жашайт. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, ал өлкөлөргө дүйнө калкынын 36% туура келет. Бул 3 миллиард кишиге барабар. Прогноздорго караганда, Индия 2023 жылга карай Кытайдан ашып өтүп, дүйнөнүн эң көп калктуу өлкөсү болуп калат деп күтүлүүдө. Бирок азыр эле Дели жана Мумбай баш болгон шаарларда транспортка, башка коомдук инфраструктурага күч келип жатат. Жергиликтүү тургундар үчүн бул чоң көйгөй.
Кээде аба жетпегендей болуп, дем албай каласың. Ушунча көп эл телефон түшүп кетсе таба албай каласың. Туш-туштан жөөлөп кете беришет. Узак аралыкка саякаттоо айрым учурда мүмкүн эмес. Поезд кечигип калса, жүргүнчүлөр толуп калат.
10 000 деген киши алачыктарда караңгы, жарыксыз, тазалык шарттарысыз күн көрүп келет. Индиянын экономикасына көз салган борбордун маалыматына ылайык, өлкөдөгү жумушсуздук 7% түзөт. Бул дүйнөлүк орто көрсөткүчтөн жогору. Ошол эле маалда 2011 жылдан бери Индияда калктын жылдык өсүшү 1.2% түзүп келатат. Ага чейин өсүш 1.7% болчу. Ал эми Кытайда калктын санын көзөмөлдөп туруу үчүн 1980 жылдан 2015 жылга чейин бир үй бүлө бир бала саясаты жүргүзүлүп келди.
The path that these two countries have taken to towards
Бул эки өлкө калкынын өсүшүн төмөндөтүү багытында эки башка жолду басып өттү. Индияда бул жараян акырындык менен жүрдү. Кытайда 1980 жылдарда балдардын төрөлүүсү кескин жана тез азайып кеткен. Бул өз кезегинде улгайган кишилердин көбөйүшүнө алып келип, өкмөттүн тынчсыздануусун жаратты. Ошондуктан акыркы жылдары калктын санын көтөрүүгө аракеттеништи.
For the government and they've even tried to increase fertility in recent years.
Деп түшүндүрдү Индия менен Кытайдагы абалдын айырмачылыгын Улуттар уюмунун калк бөлүмүнүн директору Джон Вилмот. Улуттар уюму калктын өсүү темпи акыркы мезгилде жайлап калганын белгилейт. Алсак, 2050 жылга чейин 60%тан ашуун өлкөнүн калкы бири дегенде 1% азаят. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргыз эл акыны айтылуу Байдылда Сарногоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Бишкекте бул мааракеге арналган атайын иш чара өттү. Ага кабарчыбыз Максат Жангазиев барып келди.
Толкун болуп деңиздин күчтүү жери, толкундай бол Кыргыздын жигиттери 99 өнөрдүн ээси бол деп тоону кене төрөгөн сени мени
Улуттук опера жана балет театрында 18 ноябрда атактуу акын Сарновоев эскерилип, иш-чара бир топ маданий программалар менен коштолду. Анда театр фойесинде акындын өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу атайын көргөзмө ачылып, андан соң Байдылда Сарновоев тууралуу тартылган даректүү тасма көрсөтүлдү. Иш-чарага маданият министри Алтынбек Максутов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков баштаган чыгармачыл өкүлдөр катышып, Байдылда Сарновоевтин өмүрү жана чыгармачылыгы, анын кыргыз поэзиясына кошкон салымы тууралуу кеп болду. Акындын ырсаптарын көрүүчүлөргө Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын актёрлору көркөм окуп беришти. Иш-чарага келген Байдылда акындын уулу Бактияр Сарновоев атасынан алган өрнөгүн эскерип отурду.
Атабыздын эл арасында кадыры өтө чоң, ошого апабыздын салымы өтө зор. Атабыз, апабыз бизге балдарына намыстуу болгула, билимдүү болгула, маданияттуу болгула, өз элиңерди, өз жериңерди сүйүп сыйлагыла деп тарбия беришкен.
Мен кимми? Мен бир акын жаман сары. Колунда кой коңдогон калем сабы.
Байдылда Сарновоев деген ысымды билбеген кыргыз жок кесе. Анын мейли лирикалык ырлары болсун, мейли сатиралык ырлары болсун, же патриоттук темадагы чыгармалары болсун, азыркыга чейин эл ичинде ырдалып, даңазы болуп жүрөт. Анын ырлары гана эмес, жада калса күнүмдүк жашоодогу окуялары да чыгармачылыкта үзөңгүлөшүргөн калемдеш агалары, устаттары Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтордун ысымы менен бирге эстелип, арбын айтылып жүрөт. Ошондуктан Мидин Минткен экен деген лакап кептерге катар эле Байдыкем айткандай деген окуялар да бекеринен эл ичинде калбагандыр. Ырлары тоосусундай шар, окуганда окурмандын көңүлүн сергиткен куунак саптарды жараткан Байдылда Сарновоев чыгармачылыкты оозуна баштаганда төкмөлүкөдө шыктуу болгон экен. 1946 жылы Таластагы өнөрпоздордун облустук кароосунда ал эл алдына комус менен «Көк арык менин мектебим, көп акын болуп кетпедим». Ойнотуп кызыл тилимди Осмон кулга жетпедим деп жамактатып ырдап чыккан. Бул тууралуу акындын чыгармачылыгына терең анализ жасаган атактуу адабий сынчы маркум Кадыркул Даутов да мындай эскергени бар.
Мына ушинтип бала талапкер, али жазуучу, акын эмне экени капарына көптүш элек. Профессионал поэзиянын өкүлдөрү Алы Токонбаевдей же Алыкул Осмоновдой акын болсом деп көксөбөй, Осмон кулдай ырчы болсом деп самап, ошого камынып, жан дүйнөсүндө төкмө ырчылыктын уюткусу түптөнүп, өзөк байлап калган кезинде Фрунзеге келип, жазуучу акындардын чөйрөсүнө кирет. Дилгерленип турган өспүрүм Алы Токонбаев, Алыкул Осмонов, Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтор менен аралашып, ошолор жараткан профессионал поэзияны жатак алып окуп, ошолордой акын болууга ниетин оодарат.
Акындын мекен, сүйүү тууралуу ырлары кыргыз поэзиясынын эң эле даана саптарынын катарына кошушат. Көпчүлүк адабиятчылардын айтымында идеализм, патриотизм Сарновоевдин эң күчтүү жактарынын бири. Эл акыны Кыялбек Урманбетов Сарновоевдин юмор коштолгон саптары аны башкалардан айырмалап турчу эле дейт.
Байдылданын ырын бала кезден суктанып окучубуз, мектеп учурунда да. Себеби дегенде көп эле акындар ыр жазат, ыр жазганда мындай элди ойлонтуп, толгонтуп жазгандар толтура. Ыйлатып жазганга да мүмкүнчүлүк бар да, андайлар деле бар. Бирок элди күлдүргөн бул өзүнчө, өзгөчө талант керек да.
Постсоветтик өлкөдөгү калемкерлер үчүн 20-нчы кылымда куттуу уяга айланып, кимдир бирөөнүн жетпеген кыялы болгон Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабий институтта окуу акын Сарновоевдин бактысына буйруган. Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков Байдылда акын башка элдин адабияты менен аталган окуу жайда кеңири таанышып, көрүнгөсүн кеңейткени менен ал улуттук баалуулуктарды дилинен жоготпогонун айтат.
Адабият институтун бүтүп Москвадан жогорку адабий институтун 5 жыл окуп, ошол жерден орус адабияты, Европа деги эле дүйнөлүк адабияттан билим алып келип, бирок таптакыр улуттук кыртыштан, улуттук топурактан ажырабай, эч кандай эксперимент башкага кирбей, улуттук гана формада улуттук баягы фольклордук мыкты үлгүлөрүн профессионал адабиятка жүгүрүп туруп, анан кийин Сарновоев гана өзүнө таандык бир үндү стилди берди да.
Байдылда Сарногоев 1932 жылы Талас районунун Каравой айылында туулган. Акындын алгачкы поэтикалык жыйнагы Шумкар деген ат менен 1952 жылы жарык көргөн. 1991 жылы ага Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилген. Ал эми 1996 жылы казак жана кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Казакстандын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылса, 2000 жылы Байдылда аттуу жыйнагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына татыган. 2002 жылы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Акын 2004 жылы 72 жашында оорунун айынан каза болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 20-ноябрь жекшемби күнкү кечки программалары уланууда. Бул уктуруубуз ушуну менен соңуна келип жетти. Аны менен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен бүгүн күнгө жекшемби 20-ноябрь алдыдагы жарым сааттык программабызда IT тармагындагы соңку олуттуу өзгөрүүлөр, тенденциялар жана тоокелдиктер тууралуу даярдалган атайын уктуруубузду сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөз Бакыт Асановто, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда бүгүн кезексиз президенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоого карата өлкөдөгү 10,000 ашык доошканалар ачылып, добуш берүү жүрүүдө. Шайлоодо учурдагы президент Касым Жомарт Токоев жана андан башка 5 талапкер атсалышып жатат. Көптөгөн эксперттер бул талапкерлерди учурдагы президенттин формалдуу атаандаштары деп аташууда. Саат 16:00 карата өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 62% добуш берген деген кабарлады. Шайлоо күнү таза добуш берүү өткөрүү талабы менен чыккан бир нече адамда кармалганы белгилүү болду. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаевти парламенттеги 3 фракция жана 10 уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөттү. Астанада добуш берген Касым Жомарт Токаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, шайлоодон кийин өкмөт өз ишин улантаарын, бирок айрым кадрдык чечимдер кабыл алынаарын билдирди. Бул шайлоо быйыл жыл башында орун алган январь окуяларынан кийин өтүүдө. Анын жүрүшүндө 240 чукул адам өз өмүрү менен кош айтышкан эле. Бийлик бул окуяларды мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атаганы менен, оппозиция ал окуялардан тиешелүү чечим кабыл алынууна электигин белгилеп келет. Эл аралык Human Rights Watch уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Бул тууралуу эл аралык уюм атайын билдирүү таратты. Анда Human Rights Watch уюму жаңы сунушталган мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын жабылышына алып келэрин айтып, кыргыз бийлигин аны чакыртып алууга чакырды. 2-ноябрда президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорду коомдук талкууга алып чыккан эле. Документке ылайык, чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдар деген түшүнүк кирип, мамлекеттик көзөмөлдөөчү укуктар күчөтүлөт. Долбоор колдоо тапса, баардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат жана аларды башкы прокуратура менен юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар да бул документке байланыштуу өз чочулоосун белгилесе, 19-ноябрда Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматов Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу менен Венеция комиссиясына кайрылып, бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна биргелешип укуктук баа берүүнү өтүнгөн болчу. Бүгүн Катарда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталган жатат. Алгачкы беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 22:00 Катар менен Эквадордун курама командаларынын ортосунда болот. 18 декабрга чейин уланчу чемпионатта 32 өлкөнүн курама командалары беттешип, дүйнөнүн башкы футболдук сыйлыгы үчүн атсалышат.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку жаңылыктарды дүйнө элинин күнүмдүк жашоосунун ажырагыс бир бөлүгүн айланган интернеттеги социалдык түйүндөрдү бириктирип турган Мета компаниясынын жетекчилиги кызматкерлеринин 13% же 11,000 кыскартканын жарыялады. IT ишканалардын мындай кадамга барышына эмне себеп? Кыргызстандык IT адистерге бул канчалык таасирин тийгизет? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Элиза Кененбаева программисттер менен талкуусунда жооп издеди.
талкуубуздун катышуучулары менен тааныштыра кетсем, Германиядагы SAP компаниясында бизнес аналитик болуп эмгектенген Калыгул Жунушбеков жана Гавайиден америкалык IT компаниянын биринде DevOps инженер болуп иштеген Бакыт Абдишев. Убакыттын айырмасына карабай талкууга катышып берүүгө макул болгонуңарга ыраазычылык. Адегенде биз ошол Facebook ээлик кылган мета компаниясынын башчысы Марк Цукербергдин кызматкерлерине жасаган кайрылуусу тууралуу үнүн угуп алсак.
I want to say, you know, up front, that I take full responsibility for this decision.
Дароо айтып коюшум керек, бул чечим үчүн толук жоопкерчиликти өз мойнума алам. Бул компаниянын 18 жылдык тарыхында кабыл алган эң оор чечимдеримдин бири болду. Албетте, биз бул ишканага берилип, жан дүйнөсүн салып иштеген адамдардан айрылып жатабыз.
You've really put your heart and soul into this place and
Цукербергдин кызматкерлерине караштуу кайрылуусу маалымат каражаттарына чыгып кетти. Бакыт Кутман таң, сизде жаңы таң атып саат 6 болду. Сизден баштасак, Мета компаниясынын мындай кескин кадамга барышына эмне түрткү болду? Себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Баарыңыздарга салам. Азыр дүйнөлүк кризис сыяктуу эле Америкада дагы кризис бар. Кризис, чоң кризис коркунучу бар. Мета компаниясынын буга чейинки ар 3 айда отчет берип турган отчеттери бар. Ошолор баары өздөрүнүн каалаган максатына жеткен эмес финансылык жактан. Ошол себептерден азыр кийинки жылга даярдык десек болот. Ошол биринчи эле чыгымдарды кыскартууда, бул ошол адамдарды азайтуу, андан башка дагы бир канча факторлор бар, ошолорду азайтуу болуп эсептелет десек болот. Экинчи нерсе, пандемия болгондо ошол көпчүлүк компаниялар пандемия бүттү деши ойлошуп, эми чоң эмгүүлөрдү алдыга пландарды коюшуп туруп, адамдарды көп жумушка алышкан да. Ошого байланыштуу пандемиядан кийин эле бул кризистин учу көрүнүп баштаган үчүн алар уже алдын ала даярданып баштады десек болот да.
Калыгул, мына Мета эле эмес, Twitter, Microsoft, Lyft сыяктуу дагы ири компаниялар дагы өзлөрүнүн кызматкерлерин кыскартканын жарыялашты. Айрым ишканалар жаңы адистерди кабыл албай турарын маалымдашты. Сиз мунун себебин бир эле экономикалык ушу көйгөйлөрдөн көрөсүзбү же башка дагы бир себептери барбы?
Саламатсыздарбы? Айымзайым, чакырыңыздарга чоң рахмат. Бир аз Бакыт мырзанын кошумчалай кете турган болсом, негизинен бир аз компаниядан мурда бир аз дүйнөлүк экономиканы токтоло кетсек, андан соң компанияларга барган туура деп ойлодум. Эң биринчи ошо өзүбүздөр билгендей эле Бакыт мырза айткандай 2019 жылы бул ковид башталып бүт экономикалар жабылып калды. Анан ошол аркасынан экономикалар жайлай түштү. Анын аркасынан Украина Россия согушу деби же ошол башталып газдын баасы кымбаттады, тамактардын баасы кымбаттап, бул деген көптөгөн тармактарды кымбаттатып жиберди да. Анан буга чейин мисалы АКШда инфляция 2% тегерегинде болуп келген, анан бул жылы АКШда 9% чейин чыкты да. Ошол эле баардык тармактардын кымбатташы. Инфляция деген бул баалардын кымбатташы. Анан бунун эми бул Америкада кымбаттап жатат, бул көптөгөн мамлекеттерде өзүнүн инфляциясын көтөрдү. Анан көтөрүү аркылуу анан ошо Кытай азыркыга чейин мындайча айтканда жабык болуп жатат. Кытай жабык болгон үчүн көптөгөн адамдар ал жака бара албайт бизнес саякаттарга. Анан ошондой эле Кытайдан же башка өлкөлөр ортосунда товар алмашуу бул жайлай түштү. Анан ошол нерсе каалайбы каалабайбы бүт компанияларга терс таасирин тийгизди да. Анан ошондой эле азыркы айтып аткандай бул жалпы эле жалгыз эле бул Метага эмес, Twitterге эмес, бүт ошол эле Microsoft, Netflix, Snapchat, Salesforce, Stripe бүт ошол компанияларга чейин азыркыга чейин жумушчуларын иштен айдап келип жатат да. Ал эми Twitterди айыла турган болсок, Twitter негизинен буга чейин күнүнө $4 млн зыян көрүп келген да. Анан ошол кезде негизинен компания мындай Бакыт мырза айткандай дагы көп кичисинде көп алып ийген. Анан ошондо Илон Маск ортого чыгып, эми Илон Масктын бул көптөн бери ичинде каалоосу бар болчу. Бул мисалы өзүңүздөр билгендей Кытайда WeChat деген бар. WeChat ал социалдык медиа түйүн катарда колдонот. Ошол эле учурда көптөгөн мисалы үчүн такси жалдасаң болот, көптөгөн нерселерди онлайн сатып алсаң болот. Бул мындайча айтканда бир социалдык түйүн аркылуу көптөгөн нерсени башкарып жатасың. Илон Маск да ошол Американың дағы WeChat-ы болыс керек деп, ана бұл нәрсені мен Twitter-ді сатып алам, же Twitter-сіз де бұны жасап шығарам деген ішіндегі ой қиял мақсатын назар біраз қандай бір деңгейде болса да ішке ашырды десек болады. Ана бұл жылдың басында ошо Илон Маск Қытайды, то есть мен Twitter-де 44 миллиард долларға сатып алды. Бұл деген жақынғы үшін октябрьда сатып алды десек болады аяғында. Ошоның арқасынан көптеген бұл ішшілерін дағы шығара бастады. Анан көптеген компания, көптеген башқа директорларын да шығарып, Илон Маск өзінің компанияның ең күшті командасын, ошо эле SpaceX-тен, Tesla-дан командасын алып келіп, инженерлік командаларын алып келіп, бұл азыркы Twitter-дің платформасын көбейтіп бастады. Бұның себебінен дағы Twitter чынында мындай абдан чоң, өзү 400 миллион колдонуучусу болчу буга чейин, бирок бунун негизги максаты 1 миллиард колдонуучуга чейин чыгарабыз деп, бирок ал чыгара алган эмес да. Анан ушул эң жөнөлүү себептерден дагы Twitter жоготту, андан кийин Илон Масктын сатып алуусунан дагы ортодон дагы башка платформа ачып Twitterден көп кете башташы ал дагы таасирин берди десек болот. Анан ишчилерин кыскартууга туура келди экономикалык алдардан дагы.
Түшүнүктүү. Бакыт мырза, мынакей жашыруун эмес, азыр IT тармагында иштегендер жакшы айлык табышат, жумушту оңой табышат дегендей. Ал эми ушул жааттан алганда, азыркы кыскартууларды эске алганда, азыр жумуш базарында кырдаал кандай өзгөрүүлөр байкалбай элеби?
Бизге жеке таасири тийген жок. Негизинен биз жашаган штат деле Гавайи азыр Америка боюнча эң кымбат штатка кирет, бирок баалар анчалык мындай көтөрүлгөн жок десек болот. Постоянно эле ушундай болгон да, азыр кымбат болгон. Анан бензинге байкалды. Ал эми башка IT тармагында иштегендерге, өзгөчө ушул метада Twitterде иштегендерге, кыргыздарга көп бере таасир этебейт деп эсептейм. Себеби биринчиден ушул мета сыяктуу компаниялар Америкада эгерде жумушчуларды лей-офф кылса, бул лей-офф кылганда мамлекет тарабынан атайын кандай десем, алар милдеттендирилген. Эгер компаниянын бир себептери менен ушундай лей-офф кылышса, аларга жарым жылга чейин айлыгын төлөп бере берет, иштебесе дагы. И жарым жылга чейин ошол страховкаларын бүт мурдагы алып жүргөн бенефиттердин баарын алышы берет да. Ал убакта инженерлер, адистер башка жумуштарды бат эле табышы болот. Негизинен IT багытындагылар бат эле жумуш табып алса болот. И ошол эле учурда мен сайттарды карап көрдүм. Азыр деле жумушка алып аткан компаниялар дагы бар. Ошол сыяктуу мисалы метадан кеткендер көбүнчө өздөрүнчө компанияларды, стартаптарды ачып кеткендер болот көпчүлүк учурда. Же башка стартаптарга, башка компанияларга жумушка кирип алышат да.
Калыгу, мына ушул стартап демекчи, чакан стартаптарды алсак, аларда деле жагдай ушундайбы же тескерисинче келечек ошол стартаптардабы?
Стартаптарда албетте эми булар стартаптарга бул дайыма эле эми мисалы үчүн Силикон өрөөндө болобу же ошол жактарда Калифорнияда болобу негизинен эле бул дайыма көп инвестиция алып келген. Бирок эми бул жактан бир да эмени карай кетели, азыркы инфляция деп айта кетем, ал нерсенин артышы менен мисалы Германияда 10%, ошо АКШда бир 7-8% тегерегинде, бул деген кредиттик пайыздардын да жогорулашын берет, мындай түшүндүрөт. Анан көптөгөн компаниялар мындай эми кредитти жогору баа менен 6-7% чейин көтөрүлөт да, мурда 1-2% берип жүргөн кредиттерди. Анан бул мындай стартаптарга албетте зыянын канчалык бир деңгээлде зыян тийгизет, анткени кредит алышалар үчүн оор боло баштайт. Анан эгерде мындай инфляция жогору боло башташса, анткени көптөгөн компаниялар ишчилерин азайта баштайт. Анан ошол кезде мындай ишчилерин азайтканда ишсиздик ортому мындай көбөйө баштайт да. Анан ошол себептен кайра инфляцияны азыр түшүргөнгө аракет кылып жатат, бирок экономикалык себептерден бул бир канча айга, бир канча даже жылга да кетип калышы мүмкүн. Анан стартаптарга албетте бул чоң таасирин берет. Бирок эми ал жакшы идея болсо, жакшы аркасында максаттар болсо, ал кандай деңгээлде болбосо да стартаптар чыга берет деген ишенимден иштейм.
Бакыт мырза өткөндө айтып өтпөдүбү жогоруда, мисалы азыркы учурда Америкада жумуш базарында кырдаал мурдагыдай эле дагы эле талап бар депчи IT адистерине. Мисалы Европада кандай? Биз билгенден мисалы күнүнө ар бир IT адиске бир нече сунуш түшүп турат, жакшы адистерге. Азыр деле ошондойбу? Мындай бир атаандашуу күчөлөбү?
Европада Албетте бул жакта негизинен азыр компанияларда көбүнчөсүн дүйнөдө мындай хайринг фриз деп коет, бул тышкы адамдарды кабыл алууну токтотуу да. Анан ал көптөгөн нерселерде даже бул деген саякаттоодо дагы көбүнчөсүн токтотту азырынча компанияларчы. Бул Европа компанияларында да бул нерсе буларга дагы кадимкидей токтотту, көптөгөн адамдарды кабыл алып. Эми официалдуу компаниялар өздөрүн жарыялап эле биз тыштан кабыл алуу адамдарды токтоттук деп, анткени ал деген өзүнүн жана инвесторлордун аябай чоң залакасын бериши мүмкүн. Инвесторлор акцияларын сатып алуудан токтотуп салышы мүмкүн да. Ошон үчүн алар аябай аярлап сүйлөшөт. Бирок чын чынына келгенде көптөгөн компаниялар бул жактан кабыл алууларды токтотту жана жаңы университетти бүтүргөндө чынында ал кыйналды ачык айтканда келгендечи. Анан азыркы бирок Бакыт мырза айткандай топ таланттар дагы деле бул рынокто дагы деле алар мындай күч десек болот, алар дагы деле ишке алынып жатат. Ошол эле чоң Apple болобу же Google болобу, алар кабыл алып жатат. Жана Европада деле эми бул кайсыл индустрияга жараша да, азырынча мындай ошол эле IT индустрия же болбосо көбүнчөсүн бир аз жайлай түштү чынында. Чынына келгенде иш табыш бир аз оорлой түштү.
Бакыт, сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бүгүн биз дүйнөдөгү ири IT компанияларындагы кыскартуулардын себебин талдап жатабыз. Талкуубузга Германия менен Америкадагы журтташтарыбыз Бакыт Абдишев менен Калыгул Жунушбеков катышууда. Берүүбүздү улантабыз. Бакыт, сиз айтсаңыз, ошол Америкада дагы кыскартуулар болушу мүмкүнбү? Бул жаатта деги эле келечекти сиз азыр кандай көрүп атасыз?
Азыр көбүнчө кыргызча айтканда туман деп койсок болот. Себеби ошол эле банк секторлор, ошол эле IT секторлор баары эле келерки жылды пландап атат да, анын баарына эле белгисиз болуп атат. Азыр мурдагы эми анализ жүргүзүп көрсө, ошол мурдагы кризистердин учуруна туура келип калып атат да. Мисалы 2000-2002 жылдаркы технология багытындагы кризис, 2008 кризис, азыр эми 20 жыл, ошол эле 10 жылдагы бир толкун келип атат десек болот да. Ошону түшүнө албай турган кез десек болот, эксперттер деле эмне болуп кетерин. Ошондой учурда болгон үчүн компаниялар азыр ушинтип өздөрүн бир аз сакташ үчүн бираз үнөмдөп ушундай кадамдарга барып атат десек болот да. Андан кийин азыр тенденцияга байланыштуу болот. Эгерде жакшы ушул жерден кайра кайтып баштаса, жакшы оңолуу жакка баштаса, анда кайра дагы хайрингди күчөтүп, кайра компаниялар ушул жумушчуларды алышып чоң проекттерди башташа берет да улантып. А эгерде кайра эгерде түшүп ушул токтобой кете берсе, кризис улана берсе, анда компаниялар мындан дагы көбүрөөк адамдарды жумуштан чыгарып, анан мисалы кичинекей компаниялар жоголуп башка компаниялар пайда болушу мүмкүн. Негизинен ушундай кризисте көптөгөн компаниялар мындай сурвайв кылбай калышы мүмкүн да, банкрот болуп калышы мүмкүн.
Мен интернеттен кээ бир макалаларды окуп калдым. Алардын мындай аталышы баягы гүлдөгөн IT индустриясынын күнү бүтүп баратабы деген темада экен да. Сиз буга кошуласызбы?
Мен ага кошулбайм. Себеби IT индустриясынын кээ бир секторлорунун күнү бүтүшү мүмкүн, бирок ошол эле учурда башка багыттагы кандай десем компаниялар жарала берет да. Мисалы азыр келерки 5 жыл 10 жылдык прогнозда ошол AI, big data, cyber security сыяктуу багыттар аябай старт алышы мүмкүн. Чоң бир кездеги 2000-жылдары бум болгон компаниялар азыр акырындан эмесин жоготуп, күчүн жоготуп, жаңы компаниялар жаралышы мүмкүн.
Калыгул, албетте көп эмес болсо дагы биз сөз кылып жаткан компанияларда иштеген кыргызстандыктар бар, андан тышкары азыр жаштардын көбү IT тармагын окуп жатышат. Бул кыскартуулар аларга канчалык таасирин тийгизет? Жумушсуз калуу коркунучу жокпу сиздин оюңуз боюнча?
Кыргызстанда же
мисалы ошол эле кыргызстандыктарга, балким Кыргызстанда окуп жаткан мекендештерибизге же чет жактагы журтташтарыбызга дегендей.
Эми Европада же өзгөчө Германияда бул жактан бир ишчини чыгарыш абдан оор да. Анан мисалы бул жакта working council же болбосо жумушчу кеңеш токот. Анан мисалы Америкада деген, өткөндө Twitter эмне кылды, өткөн жумада баардыгына эмейл келди да. Бир канчасы убакыттан кийин силерге эмейл келет. Эгерде өзүңөрдүн жеке эмейлиңер келаткан болсо, бул деген анда компанияга келбеле койгула, ошончо силер контракттар бүттү дейт. А эгерде компаниянын эмейлине эмейл келсе, анда силер ишиңерди улантасыңар деп. Бул жактан да жакын американ компаниялар бир эмейл менен адамдын тагдырын чечип калышы мүмкүн да. Эми ал жактан ал адам мисалы үчүн боюнда барбы, балалуубу, ата энесин багата ал нерсени карабайт да. Ал эми Германиянын жакшы жери бул мындай ошо жумушчу кеңеш. Бул жактан бир ишчини оңой менен ишке чыгара албайт. Компания ушунчалык эле банкротко андамдарга батып баратканда гана белгилүү бир себептерден болбосо, так бул жактан ишчи мисалы мен биздин компаниянын ошол эле мисалы үчүн Salesforce болобу же башка компанияларда чоң IT гиганттарында ишчи чыгарып жаткан болгондо, биздин компанияда именно Германияда бул жакта эч кандай ишчисин чыгарган жок, анткени жана жумушу кеңешинен да алды да. Ал эми азыркы трендди ала турган болсок, бул IT кеңеши Бакыт мырза айткандай бул эч качан токтобойт. Азыр көптөгөн нерсе өзгөртүүчү, дагы да көптөгөн мындай жаңы табылатуучу, сана жетиштирүүчү нерсе бар. Бул тренд дагы деле алдыга кете берет. Анан IT'де окуп жаткандар мен ойлойм булар коркпой эле ошол багытында уланта берсин. Кыргызстанда азыр дагы да көптөгөн жол бар алдыга кете турчу.
Биз билгенден мисалы Кыргызстанда жанагыл ошол эле америкалык компанияларга иштеген бир чакан аутсорсинг компаниялар бар эмеспи? Алардын келечеги кандай болушу мүмкүн?
Алардын келечектери көпчүлүк контракттар бузулушу мүмкүн, себеби ошол кичинекей компаниялар жана айтып өткөн стартаптар көбү булар кризистен чыкпай калышы мүмкүн да. Себеби ошол эле стартаптарга инвестиция кылгандар булар чоң компаниялар болот, андан кийин венчур капиталдар болот. Алардын баары азыр ошол эмне деп койсо чыгымдарын кыскартканда ошол стартаптарга кыйын болуп калат бул кризистен. Ошо кризистен чоң гана мурдагы атактуу компаниялар чыгышы мүмкүн, көпчүлүк компаниялар кулап калышы мүмкүн, ошого контракттары бузулуп калат деп ойлойм да.
Демек аутсорсинг аркылуу иштеген компанияларга кандайдыр бир тобокелчиликтер бар экен да, э?
Ооба, ооба. Ал ошол кичинекей компаниялар болобу же ошол аутсорсинг кылгандар мета сыяктуу эле башка чоң компаниялар сыяктуу эле чыгымдарды азайтып ошондой контракттарды колдон чыгарбаганга аракет кылыш керек деп ойлойм азырынча.
Калгул, азыркы учурда ушундай баягы азыркы жагдайды эске алуу менен ушул атаандаштыкка туруштук бериш үчүн көптүн арасынан алдыга суурулуп чыгыш үчүн мисалы кыргызстандык айти адистерге эмне керек, эмнеге басым жасашы керек?
Жана айтып өткөндөй дүйнөдө айти адистердин алобу же негизи эле топ таланттарга дайыма бул мындай муктаждык көп. Анткени азыркыга чейин негизи кризис маалында болсо деле бул тармакта кабыл алынып берет да ишчилерчи. Анан белгилүү бир деңгээлде анткени мындай ар кандай проекттер чыгып барат же ошол ковидтин маалында деле бир жаңы проекттер чыгып кетти, ошого команда алыш керек дегендейчи. Ал эми Кыргызстандагы көптөгөн жаш үйрөнүп жаткандарга алар эми ошол үйрөнүп жаткан нерсесин дагы да тереңдештирсин, анан бир жөнөкмө эле катар дагы да эмес, бул деталин эметип өзүнүн ар тараптан өнүктүрүүгө аракет кылсын. Эми ошол эле бир кодирование үйрөнүп жаткан болсо жаңы нерселердин функциональностун, жаңы нерселерин үйрөштүрсүн, үйрөнсүн, көрсүн. Анткени эми мыкты адистер эч качан бул жолдо калбайт деп ишенем да.
Анан биз мындан бир жыл мурда жаңылбасам ушул мына мета деген жаңы бир аалам түзүлүп жатат, анын ушундай келечеги кең деген талкуу уюштурдук элек. Анан эми алардын жагдайы кандай болот сиздин оюңуз боюнча калгыл?
Бул Марк Цукербергдин негизинен бул чоң идеясы дейин, бул каалоосу максаты э, бул мета аалам түзүү депчи. Анан бул мурда эле болуп келген окуя болчу, анан ковид маалында бул абдан көптөгөн компанияларды тездештирди да. Анан азыркы Бакыт мырза айткандай акыркы чейректерде булар метанын келечеси мурда күтүлбөгөндөй көп болуп, көптөгөн инвесторлор өздөрүнүн акцияларын алып кетип калды, анан көптөгөндөр сатып албай ошого мындай акциясынын 70% былтыр караганда 70% жоготту да. Анан бирок азырынча Марк Цукерберг ал каалоосунан мета ааламынан менчи дагы деле мындай мен токтотуп сала элек деп ойлойм. Анткени азыр жылына ал 10-15 миллиард доллар инвестиция кылып жатат дагы делечи, анан 10 жылдын ичинде бул 100 миллиарддан ашат деп жатат. Бирок уже компанияны коргой турчу компаниялардын акционерлери же болбосо ошол эле акциянын ээлери десек, алар сунуштай баштады ошол инвестициясын жок дегенде 5 миллиардка чейин түшүр деп айта баштады да. Анан бирок азырынча бул официалдуу расмий келе элек. Мен керек болсо кийинки жылдары буну 26% чейин көтөрөм деп жатат да. Анан көптөгөн аналитиктер айтып жатат, бул чоң риск. Азырынча бул дагы деле мындай продукция ортодо жок да. Анан кайдагы бир болбон ортодо жок нерсеге жүздөгөн миллиардды инвестиция кылуу баягы чоң риск деп айтып жатат. Бирок бул көргөнү билгени бардыр. Бундан да баш тартпаганына байланыштуу. Анан азырынча расмий маалымат чалып кетсем болот. Бирок бул тараптан инвестиция кылуу такыр токтоп калбайт, улана берет.
Мен да кошумчалап кетейин. Ошол метанын ошол проектиси көптөгөн чыгымдарды алып келди да. Ошол жака аябай чоң суммадагы акчаларды коротушуп ооба. Эгерде кризис болбогондо дагы Facebook'тун акциялары түшүп, Facebook'та өзүнчө мындай кичинекей кризис болушу мүмкүн болчу. Экинчи себеби бул Apple'дын privacy боюнча жанагы адамдардан сурап баштабайбы? Ооба. Эгерде сени трек кылганын каалабасаң, анда но деп койсоң болот телефондон депчи. Ошол себептен дагы булардын ad revenue'сү түшүп кеткен. Ошол реклама кыла алышпай, адамдарды таргет кыла алышпай калган. Экинчи себеп ошол болду. Булар ошо кризис жок дагы өзүнчө бир Facebook'тун акциялары түшүп өздөрүндө ушундай кризис болушу мүмкүн болчу.
Үчүнчү себебин айта кете турган болсом, Цукербергдин өзүнүн айтканы боюнча дагы бул жака жаңы трендтер чыгып кетти. Мисалы үчүн TikTok жана Америкада BeReal деген жаңы социалдык түйүндөр пайда болду да. Анан ошол жака ал Instagram'дын активдүү колдонуучулары ошолорго да кетип калгандыгын да байланыштырып өткөн болчу.
Бакыт, ар дайым айтып келишет эмеспи, ушундай кризистерде өзгөчө өнүгүп келаткан жакыр мамлекеттер мындай ушул кризистерди туура пайдаланып алдыга умтулуп чыкса болот депчи. Анан ошол эле Сингапурдун мисалын келтирип келишет, Түштүк Кореяны айтып келишет. Ушул жаатта, ушу IT технологиялар жаатында Кыргызстан кандайдыр бир жагдайдан пайдалана алабы?
Пайдаланса болот. Мисалы бир мисал айтып берейин. Кыргызстанда айтишниктер көбөйүп баштаган азыр. Ушундай учурларда жакшы бир контракттарга, жакшы бир келишимдерге кыргыз мамлекет ачык болуп, мисалы өздөрүнүн ачыктыгын билгизсе, ошол кыйналып аткан компаниялар азыр кризиске даярданып аткан компаниялардын кызыгуусун арттырышы мүмкүн. Мисалы ошол мета сыяктуу компаниялар кымбат өлкөлөрдөгү, Европа өлкөлөрүндөгү офистерин кыскартып, мисалы Кыргызстанда офис ачса үнөмдөйт да. Кыргызстанда эми жумушчуларга арзаныраак төлөп берет, жашоо арзан, ошондой жактары бар. Анан экинчи жагы ушул кризистен пайдаланып Кыргызстанда IT адистерин көбөйтө бериш керек деп ойлойм. Ушул келечекке даярданып ал сөзсүз өзүнүн түшүмүн берет да. Ошого IT'ге жапырт окуп жапырт кандай десем ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек деп ишенем. Негизинен мүмкүнчүлүк ар дайым болуп келген. Эгерде Кыргызстанда IT адистери көп болсо ар кандай компаниялар, ар кандай долбоорлор пайда болуп берет. Ошо IT адистеринин арасынан эле мисалы IT паркта бир канча компаниялар өз үстүн Кыргызстанда жаралган, ошол аутсорсинг кылган компаниялар бар. И ошол эле учурда чоң компаниялардын офистери келип Кыргызстанда өнүгүү пайда болуп берет да IT жаатында.
Буга мен Ирландиянын мисалын бере кетмекчимин. Ирландия буга чейин өзү көп деле мисалы үчүн IT инфраструктурасы анча өнүккөн эмес болчу да. Анан алар жана салыкты канча аябай төмөн деңгээлге түшүргөндө гана бүтүгөн гигант компаниялар ошол эле Microsoft болобу, ошол эле бүт чоң IT гиганттар ошол жак барып жерге мындай жайгаша баштады. Себеби салыкты абдан аз төлөгөндүгү үчүнчү. Анан жайгаша баштаганда ал жакта каалайбы ортодо уже IT адистерине болгон талап абдан жогорулап кетти да. Анан ошол жакта кадимкидей адамдар бүт бар тең IT тармагына өтө баштады. Курстарды окуп, ошол эле университеттерде IT тармагы дагы да көбүнчө басым жасалып, анын саында эми алар салыкта түшүрүү аркылуу болуп жатат. Анан бизде деле азыр айткандай эми салыктан деле менимче билбейм, азыр абалда мамлекет абал кандай, бирок бизде ал жакта албетте стабилдүүлүк да керек мамлекеттечи. Анан себеби ар бир 5 жыл сайын көтөрүлүш болсо же алар көптөгөн мамлекеттердин биз кызыл линиясына түшүп калышыбыз мүмкүн. Түшүп калганбыз ансыз делечи. Андан кийин сарыга, андан кийин жашылга өтөбүз да. Бирок азыр көптөгөн мамлекеттер ошо кызыл болгон үчүн бул бир аз кооптурак мамлекет деп баарыдан чынында чочулайт да. Анан бирок эми ал нерседен алдыга чыгышыбыз керек да. Анан биз ошо эле бактыбыз айткандай IT адистерин азырынча көбөйтө беришибиз керек. Анткени эгерде бир компания барып кала турган болсо, алар мындай 5-10 албайт да, алар жүздөп алат да. Анан барганда алар кыйналып калбай, ошондо алар келгенде биздин адистер мындай жетишелик деңгээлде болсо абдан жакшы да.
Кыргызстанда сөз эркиндиги, адам укуктары сакталып, туруктуулук болуп, чет элдик IT гиганттар келүүгө кызыктар болгон мамлекетке айланат деген тилек менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Биз бүгүн дүйнөдөгү ири IT компанияларындагы кризис жана кыскартуулар тууралуу кеп кылдык. Талкуубузга Германиядагы SAP компаниясында бизнес аналитик болуп эмгектенген Калыкулу Жунушбеков, Гавайидин америкалык IT компаниянын биринде DevOps инженер болуп иштеген Бакыт Абдишев катышты. Силерге чоң рахмат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 20-ноябрь жекшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды.